Dnešním hostem Radiožurnálu je animátorka a režisérka Kristýna Dufková, která se svým animovaným filmem Život k sežrání získala mnoho cen. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste získala ocenění na loňském Anifilmu, byla to cena České televize za nejlepší animované dílo, ovládla jste i soutěž celovečerních filmů pro děti a mládež, získala jste cenu poroty na prestižním festivalu v Annecy ve Francii a 3 české lvy a 2 slovenská slnka v Sieti. To je krásné.
Je to krásné.
Ten příběh, pokud posluchači neviděli film Život k sežrání, tak doporučuji zejména tam, kde mají školáky. V kostce to řeknu, nebudu moc spoilovat, je o 12-letém Benovi, který miluje muziku, ale má rád i jídlo, nejenom, že ho jí, ale taky ho vaří, což je na něm velmi patrné. Pak se Ben zamiluje do spolužačky, rozhodne se s těmi kili něco dělat, no a na cestě za vysněnou postavou a za Klárčiným srdcem mu pomůžou hlavně kamarádi z kapely, taky starostlivá maminka, ale i s maminkou rozvedený tatínek a následně i jeho přítelkyně. Ten scénář vznikl podle knižního bestselleru Michaela Oliviera. Vy jste si dala nelehký úkol, a sice zaujmout puberťáky a přimět je myslet nebo třeba i něco přehodnotit prostřednictvím loutek. Jak se to povedlo?
No, povedlo se to tak, že já vlastně vždycky jsem točila filmy pro děti, hlavně pro svý děti. A moje dcera vlastně byla v tomhletom věku, že jí bylo kolem 10-11 let. A zjistila jsem, že moc filmů s tématikou, kterou bych jí vlastně chtěla nějak ukázat s věcma, které trápily, moc nebylo. Takže mě to vlastně přimělo k tomu, když jsem objevila tuhle tu knížku, která se tím zabývala, to zkusit převíst do toho animovaného filmu, protože byla velká poptávka, ale nebylo co pouštět těm dětem, tak mi to přišlo hezký to takhle udělat.
Myslíte si, že takovýhle příběh umí lépe odvyprávět a naservírovat loutky než skuteční herci?
No, myslím, že právě ta animace je v tomhle taková jako milosrdnější, umí si z toho udělat legraci, která nemusí být tak bolavá, nebo že mi vlastně ta forma jakoby té animace k tomuhle přišla úplně nejvhodnější, protože je trošku ten člověk zatím skovaný.
Od své 14-leté dcery vím, že na tom filmu byli se školou. To zjevně asi nebude ojedinělý případ. Máte nějaké ohlasy od dětí ze škol konkrétně?
Jo, víme, že právě se takhle jakoby, že si to berou. My jsme k tomu vypracovali, nebo Aerofilm, který byl distributorem toho, tak k tomu vypracoval metodický materiál právě pro ty školy, takže se to vlastně pak jako hezky spojilo i s nějakýma dalšíma tématama, které v těch školách probírají ohledně šikany, sebelásky.
Ona ta šikana se ve filmu samozřejmě objeví, což ta Benova postava si o to říká, ta šikana není jenom ze strany spolužáků, ale i ze strany učitelů. Ben to zvládá tak nějak jinak, než bych čekal, že to zvládat bude, protože takové ty klasické modely jsou šikana, někdo se stáhne, uteče, má deprese, začne si třeba ubližovat. Ale Ben to zvládá takovým nějakým jiným způsobem, inspirativním.
No, to právě bylo v té knižní předloze, což byl vlastně důvod, proč se mi ta knížka hrozně líbila, proč mi to přišlo hezký ukázat těm dětem, že se to dá vlastně dělat, nebo se to dá zvládnout, ty problémy se dají prostě řešit, jenom si to k tomu člověk musí nějak postavit.
A je dobré si možná podívat na film Život k sežrání, protože tam na tohle téma najdete velkou inspiraci. Hostem Radiožurnálu je režisérka, animátorka Kristýna Dufková. Začínáme si povídat, nebo už jsme si začali povídat o jejím oceňovaném filmu Život k sežrání. Budeme si povídat o něm, ale i vůbec o animovaných filmech a také o festivalu Anifilm, který začíná v Liberci už zítra. Mluvili jsme o tom, že ten film je loutkový. Mluvili jsme o tom, že ten film je velmi úspěšný, ale nemluvili jsme o tom, že ten film vznikal poměrně dlouho. Kolik času uplynulo od prvotního nápadu k první klapce, nebo jinak, od prvotního nápadu až k poslední klapce a k uvedení filmu do distribuce?
Já jsem si právě na to koukala, než jsme jeli do Annecy, kde byla premiéra toho filmu, tak jsem měla podepsanou knížku autorem a zjistila jsem, že je to 13 let, dlouhá doba.
A to je standardní příběh vzniku animovaných loutkových filmů?
No, de facto jako i jo, protože vlastně většinou vznikají kolem 8-10 let, ono to opravdu dlouho trvá, než se to celý vyvine a než se na to seženou peníze, těch peněz se na to musí sehnat hodně, takže to prostě dlouho trvá a tady to trvalo ještě díl v tom, že jsem si vybrala složitější cílovou skupinu, že ty starší děti jsou problematická cílová skupina a je hodně malinká, takže do toho vlastně dlouho nám trvalo, než jsme přesvědčili třeba Českou televizi, aby do toho šli.
Pojďme teď ještě na té časové ose oddělit tu dobu od prvního nápadu k tomu, kdy jste dopsali scénář a sehnali se peníze. Ten scénář napsal Petr Jarchovský, nebo dopsal Petr Jarchovský?
Ano, napsal ho Petr Jarchovský, tohle jeho verze.
A to trvalo jak dlouho?
No,
peníze a scénář.
No, než jsme se dostali vůbec k tomu natáčení, tak to trvalo strašně dlouho, protože samotné natáčení nám trvalo asi 2 až 4 roku a pak se ještě rok dělala postprodukce. Takže z těch 13 let to psání, jak tam byl vlastně ten prostor na to psání, tak se tam furt dělaly nějaké jako změny a furt se čekalo, než se sebere to velké množství peněz, tak to trvalo strašně dlouho.
2 až 4 roku, pak postprodukce. Jak to vůbec probíhá? Pojďme začít s tou loutkou, protože vy krom toho, že režírujete, tak jste vlastně také výtvarnice, to znamená, že vy jste nemusela nikomu říkat, jak si tu loutku představujete, ale vy jste si ji vyrobila sama. Z čeho a jak?
No, my jsme do toho byli tak jako hozený do vody, protože tohle byl vlastně můj první film, který jsem dělala i jako technicky celý sama, že jsem si to musela tam celý vymyslet, jaký materiály použijeme, jak to vyrobíme. A to jsme vlastně začínali dvě se svojí kamarádkou Monikou Houtkovou, s kterou jsme byli spolužačky ještě na písecký filmové škole a hledali jsme opravdu jako v tutoriálech, protože já jsem ve škole nestudovala loutku. Já jsem vlastně se věnovala jenom kreslenému filmu a tady jsem opravdu jako hledala a vyspovídávala jsem všechny lidi, animátory, na koho jsem si vzpomněla, aby mi řekli to know-how. Ono už tady hrozně jako v té době vymíralo, že tady vlastně jakoby ručičky v Čechách dělá jeden člověk, je to strašně jako, musíte si ty lidi hrozně složitě najít, ale díky vlastně YouTube a všem těmhletěm kanálům ty tutoriály najdete z toho světa, takže jsme se to tak jako postupně učili a díky tomu, že jsme vlastně na to měli i docela hodně času, než se sebrali ty peníze, tak jsme se ty věci naučili a vlastně jsme si to tak hezky připravili pro natáčení.
Tak jak to říkáte, tak se zdá, že moderní technologie k výrobě současných loutek pomáhají jenom tak, že si najdeme na YouTube tutoriály.
No bo jako tohle fakt vznikalo celý jako ručně. Ještě my, jak jsme začínali strašně brzo, tak třeba v dnešní době už používám 3D tisky, ale předtím my jsme nějak nastavili nějakou technologii bez 3D tisku a tak jsme to museli pak už držet celým tím filmem, takže to bylo opravdu, je tam všechno vyrobený úplně ručně.
To znamená, že ta současná loutka ve vašem filmu Život k sežrání je prakticky úplně stejná loutka, jako mělo studio Bratři v triku někdy ve 40. letech a Hermína Týdlová o něco později, to znamená nějaká konstrukce, klouby, úsměv, více výrazů, více loutek.
Víceméně jo, protože třeba ty kostry se používají opravdu jako by furt ty stejný, je to stejná technologie, jenom se trošku ty materiály zlepšují a proměňují. A my jsme tam vlastně, dřív se třeba nepoužíval tolik lipsync, takže ten jsem si hledala právě, jakým způsobem ho budeme používat. Tohle se tam zlepšuje. Ale pak vlastně jakoby oproti teda těmhle těm filmům z 50. let a těm starším, tak tam používáme digitální jako snímání a počítače pak na nějakou postprodukci, že tohle je vlastně pak už rychlejší a jednodušší, můžeme to snadno opravovat.
Rozumím, takže místo té velké kamery, když se hne tou ručičkou na ten jeden záběr, se spustí digitální zrcadlovka nebo digitální Přesně. kamera, to je v podstatě jiný rozdíl, je to tak?
De facto jo, máme i menší světla.
Kristýna Duvková naším hostem. My jsme se před chvílí dozvěděli, že v podstatě konstrukce loutek je už asi 100 let stejná. Že se mění, pravda, nějaké drobnosti, že takovým výrazným pomocníkem je, že už tam není klasická filmová kamera na ty jednotlivé záběry, ale že je tam kamera digitální. Ale ještě bych se k tomu vrátil. Znamená to tedy, že loutka má několik verzí, že na hlavě je buď úsměv nebo se mračí, nebo ten úsměv je větší či menší, případně hýbe ústy, takže se jí vyměňuje ta hlava nebo se vyměňuje loutka. Jak to bylo u vás?
Přesně tak. My jsme třeba měli toho Bena, že měl 7 hlaviček. Některý byly jako pevný, že byla třeba usměvavá, neutrální, zamračená. A pak jsme měli 3 hlavičky, které měly dělenou část, že byly jako ze 2 částí. A ta spodní z pusou měla někdy třeba až 30 různých výrazů podle toho, co jsme potřebovali, aby dělal.
To musí být velmi zdlouhavé, měnit výraz, případně mluvit u takové loutky.
Chvilku to trvá. My jako máme vypočítaný, že průměrně animátor odanimuje 4 vteřiny za den.
Aha, to musí být velmi trpělivý lidé. Jste trpělivá?
Asi jo.
Tak, sice jste režisérka, nejste animátorka, ale něco jste si odanimovala tady taky. Měnila byste?
Svoji profesi?
Ano, za animátora, ne.
Já animuju třeba kreslený film, tam jsem mám jako větší jistotu. U té loutky jsem přece jenom taková opatrnější, že je to víc takový jako herecký a špatně se to opravuje. To kreslení si snadno překreslíte znova, tady je to takový náročnější, tak se do toho nepotřebuji nějak pouštět.
Říkám si, že člověk režisér, když režíruje, tak musí v podstatě být velmi trpělivý, protože ten animátor hledá ten výraz, mění tu hlavičku. Jak dlouho to tak trvá vyměnit hlavičku za hlavičku?
To je rychlý, to jenom vezmete, vyndáte. Musíte být jenom opatrný, abyste si do ničeho nevrazil, protože to je pak problém a musíte to předělávat třeba celý záběr znova. Že všechno vlastně v tom studiu máme jako přivrtaný, přišroubovaný, aby všechno bylo pevný, protože tohle jsou nejhorší věci, když do něčeho kopnete nebo to.
To znamená, že nestačí jenom vyměnit hlavičku, ale pak je potřeba odšroubovat, přešroubovat a dát ten zbytek té loutky zase někam jinak.
Přesně tak.
Představuju si, že bych něco takového dělal, a představit si to vůbec neumím. To znamená, že loutka změní výraz, změní hlavičku, záběr, kamera, jeden a pak to jede na novo znova. Děláte si nějaký průběžný takzvaný kopr, abyste věděla, jestli se náhodou nehnula ta loutka víc, než bylo záhodno?
Jo, to právě díky jakoby těm moderním technologiím, tak tam máme náhledy a vlastně si vidíme, jakoby, jak ten pohyb vypadá. Můžeme se tam vrátit právě do nějaký fáze a opravit to už v průběhu, že tím třeba nestratíme celý den, že to nezjistíme až nakonec. To je strašná výhoda, protože předtím, když se točilo ještě na film a čekalo se, než se to jako vyvolá, tak tam musela být velká trpělivost.
Takže to nebylo 2-4 roku, ale podstatně víc. Jak se hledají uvěřitelné hlasy pro loutky puberťáků? Protože to je asi taky docela disciplína, která není úplně snadná, aby ta postavička formou i obsahem mluvila jako ti, ke kterým má mluvit.
No, to bylo vlastně zajímavé, protože my jsme hledali opravdu ty puberťáky nebo ty děti v tom věku, aby to odpovídalo, ale jak jsem ten film právě připravovala dlouho, tak jsem měla už vybranou jednu skupinku dětí, ty nám ale odrostly, víc hodně patrný u kluků, takže jsme hledali znova a i stejně se nám stalo, ale do toho už teda jsem s tím tak šla, že jsme našli Hugo Kováče, který mluví Bena, a bylo mu 12, když jsme to začínali dělat a já ten zvuk dělám před tou animací, takže jsme pak 2,5 roku to připravovali, animovali a pak jsme si ho poslechli a zjistili jsme, že jemu se opravdu hodně proměnil hlas a on si to musel namluvit celý znova i celý písničky naspívat znova, ale vlastně já z mýho pohledu mu to, že to tomu Benovi pomohlo, protože ten Hugo byl už někde dál, měl větší hereckou zkušenost, líp se s tím pak pracovalo.
Slyšeli jsme Jiřího Makáčka a kapelu MIG 21, to není náhoda, jednak Jiří Macháček má životní partner. Jiří Macháček také ten, kdo napsal muziku a naspíval muziku k filmu Život k sežrání?
Napsal texty a naspíval všechny dema, ale pak vlastně to ve filmu zpívá Ben. Mm-hmm.
Takže... Jak se vám s ním spolupracovalo? Asi to nebylo poprvé, že?
No, ale bylo to takový jako intenzivní, poprvé vlastně hodně intenzivně, a protože on mi ještě pomáhal na úpravě dialogu a vlastně jsme nějak zjistili, že tahle ta spolupráce tam funguje, takže na tom pokračujeme i dál.
My jsme zmínili, kdo daboval Bena, ale zapomněli jsme třeba říct, že jeden z těch hlasů, který tam slyšíme, je Jiří Bartoška.
Ano, to byl pan doktor Dubský.
To byl pan doktor Dubský. Je tam také jedna paní doktorka, upřímně řečeno, když jsem ji viděl, tak mě jí postala trochu vyděsila, to byl záměr v těch hrudníkových partiích. Víme, o čem mluvíme. Ano. Povídáme si o filmu Život k sežrání, ale přejdeme i k dalším, protože tohle je sice váš, řekněme teď, zatím vrchol. Co bude dál? Máte nějaký plán na dalších 13 let?
Myslím, že mám. My teď vyrábíme film, další loutkový film pro děti, pro menší děti, který se jmenuje Přejsi, nebo to je zatím jeho takový pracovní název. A ten, ale jsem trošku to zrychlila. V srpnu bychom měli začít natáčet. Teď jsme ve výrobě.
Podívíte se také třeba na videoklipech? Děláte i kratší formáty? Není to trochu nuda, když je to tak rychle?
No, to je právě taková spruha, že to je brzy vidět.
Začíná nám festival Anifilm, ten začíná už zítra v Liberci. Vy si to tam jdete užít jako divák, nebo jste součástí toho festivalu? Připomínám, že jste loni byla opakovaně oceněná právě s tím filmem, o kterém byla řeč.
Já si to tam jedu užít jako divák. Sice jsem součástí toho festivalu, že jsem ve výběrové komisi, ale to se odehraje vždycky někdy v lednu a pak na to úplně zapomenu i na ty filmy, takže si to tam jedu užít znova jako divák.
Je zájem o animovaný film na tomhle festivalu? Chodí lidé, baví je to?
To myslím si, že jo, že i ten Liberec je pro to takový hezký prostředí a ten festival je fakt velký. On je jako, ono se to nezdá, ale je to jako jeden z velkých a známých festivalů ve světě.
Před chvílí jsme nakousli festival festival Anifilm, který se koná v Liberci. Vy jste říkala, že to je jeden z těch velkých nebo největších festivalů světových, takže máme nejenom nahrané filmy Karlovy Vary prestižní, ale i Anifilm, dříve Anifest, teď zase Anifilm. 400 filmů, to číslo mě poměrně překvapilo, protože zdá se, že animovaný film rozhodně v dnešní době není na úbytě. A kolik je takových loutkových asi? Loutky se ještě někde drží mimo Českou republiku, nebo jsme mekou v tomhle?
Drží se určitě, ale kolik, to si teda nepamatuju, jako nepřevládají, protože je to takový jako komplikovanější to médium, je tam hodně studentských filmů, krátkých filmů, v těch už se nějaký ty loutky objevují. Loutka trošku trvá vždycky díl než ten kreslený film.
Anifilm má několik různých kategorií, jednak tam máme tu kategorii českých filmů, pak tam máme různé další krátké celovečerní filmy a tak dál a tak dál. A mimo jiné tam je také kategorie VR produkce, tedy virtuální reality a produkce počítačových her. Ono, když se dnes člověk podívá na Kingdom Come, tak v podstatě zjistí, že se dívá na animovaný film, nebo třeba Mafii legendární. Je to o tom, že výrobci, vývojáři počítačových her si najali animátory, kteří dělají filmy. A nebo tam vznikla nějaká speciální disciplína vlastně mimo vás? Podílíte se na třeba, nebo lidé z vašeho okolí podílí se na vývoji grafiky v počítačových hrách, nebo to je něco, co vy dělat nechcete a nemůžete?
Já myslím, že se to jako hezky jako prolíná. Ono to je i vidět, jak vlastně jako i na třeba na FAMU vznikl jakoby tenhle ten obor. Fond audiovize má taky najednou už jakoby kategorii pro podporu her. A myslím, že se tam i hrozně hezký, že se to bere jako celkově, že je to prostě nějaký filmový umění. Má to filmovou řeč a dává se tam velký důraz i třeba na psaní scénáře, nebo že to prostě tak jako skloubí najednou víc těch profesí.
Předpokládám, že program Anifilmu máte takzvaně zmáknutý, protože jste v porotě a museli vám projít před očima nebo se promítnout před očima desítky, vlastně pardon, stovky filmů. Je něco, co vás jako člověka od fochu překvapilo mezi těmi nominovanými filmy?
Jo, bylo tam spoustu. Já jsem vlastně vždycky nadšená, až tam vidím nějaký krásný film a my, jak se na to koukáme jenom na velký televizi, tak se vždycky pak těším, že si ho pustím ještě v tom, nebo si ho dám v tom kině. Tak tam mám takový svý favority, na který se těším.
Asi o nich nebudeme z různých důvodů mluvit. Ještě mi řekněte, když Anifilm vlastně vznikal, tak tam byla určitá paralela mezi Anifilmem a Anifestem, teď už je to tedy jenom Anifilm. Bylo těžké ten festival v České republice dostat do těch rozměrů a na tu prestižní laťku, ve které je teď? Protože přece jenom my jsme byli, nebo možná ještě jsme, velmocí v animovaném filmu.
Já myslím, že tam vlastně je hezký ta návaznost, že se dalo vidět právě z té tradice, že ty animované filmy tady vznikaly a byly poměrně i na těch festivalech světových úspěšný, tak na tom se určitě dalo to hezky jako postavit, ale myslím, že to byla dřina, než se to celé takhle vybudovalo do tohohle toho stavu, jaký ten Anifilm teďko jako má tu reputaci a pověst.
Dají se pojmenovat nějaké styly, protože posluchači asi budou znát japonské anime, to je trošku svět sám pro sebe. Pak máme takové ty hollywoodské počítačem udělané filmy, kde figurky mají velké oči, což vzbuzuje sympatie a sympatický výraz. Existují nějaké kategorie animovaného filmu?
Jako takovýhle vizuálně oddělitelný. Mm-hmm. To nevím, jako a ten fest, nebo ty filmy právě se vždycky oddělují tou technologií, která je nejvíc vidět, takže jak máte jako loutkový filmy, tak jsou pak jako ploškový filmy, 3D filmy, nebo jenom kreslený filmy. Ty festivaly vlastně jsou hlavně pro ty filmy, který se vlastně nemají jak dostat do kina, že mají jiný ten formát, jsou krátký, nebo polodlouhý a jsou nějak netradiční. Mají třeba netradiční jako technologie, která taky pro běžného diváka není úplně akceptovatelná v kyně, že by na tom šel v nějakém masovém měřítku, že se to pak vyplatí těm distributorům. Tak tam můžete vidět filmy dělaný animací v písku, malby na sklo. Je tam spousta krásných studentských filmů, kdy ty studenti si vlastně zkoušejí a ohledají a ty jsou nejvíc takový jako tvůrčí v tom najít nějaký nový technologie, jakým se dá dělat animace.
Takže filmy, za kterými stojí product placement, respektive silný merchandise, potom asi v Liberci moc neuvidíme. Je to trochu o něčem jiném.
Není to potřeba, je tam tak jako dávat.
S vámi Radiožurnál, s Kristýnou Duvkovou si povídáme o animovaných filmech. Už jsme tady zmínili Hermínu Týdlovou, jejich příběh Hraček je opravdu, pardon, je to moje srdcovka, musím to říct, ale samozřejmě těch velmistrů animovaného filmu bylo mnohem víc. Jiří Trnka, mistr loutkového filmu, slavné studio Bratři v triku, známe ty tři kluky, jak se klaní. Karel Zeman, průkopník triků, Břetislav Pojar, Jiří Bedečka a další. Oni ty začátky sahají až někam do 20. let. Nechci vás zkoušet z dějin českého animovaného filmu, byť jste studovala. Ale pozoruhodné je, že ten český animovaný film nezastavila ani druhá světová válka, kdy tady nějak mohl fungovat. Ale ten velký boom přišel až potom po druhé světové válce. Jak si to vysvětlit, že se u nás v těch 50. letech a vůbec potom i dál tak moc dařilo animovanému filmu? Byly tady osobnosti, ten film byl úspěšný nejenom animovaný v Česku, ale dosáhl i zahraničních úspěchů. Bylo tady dostatečné podhloubí, nebo jak to vzniklo?
Asi to bylo na těch osobnostích, který to tak jako se do toho pustili, zamilovali si to a tak to jako rvali před sebou, což byl určitě ten Jiří Trnka, který si kolem sebe vytvořil tým animátorů, z kterých se postupně stali taky režiséři, což byl třeba Břetislav Pojar. Tak tohle to myslím, že to podhoubí udělalo a asi opravdu ta síla a ta láska k tomu to tak jako drancovala a drala dopředu, že se tomu dařilo. A pak taky si myslím, že ten animovaný film v době komunismu byl takový jako skovaný, že to bylo takový to místo, kde se dalo tvořit a bylo to tak jako něco bylo pro děti, něco bylo takový jako hravý a nebylo to tak jako škodný pro tu ideologii, takže to myslím, že to tam tak hezky se do toho dalo skovat.
Po povídání s vámi, nebo během povídání s vámi nabývám 100% dojmu, tedy potvrzuje se mi to, co jsem si myslel, že Československo, tedy Česká republika potažmo, nelze o ní mluvit v minulém čase, jakože by byla velmocí animovaného filmu, protože ty osobnosti tady jsou, jste to vy, je to Dara Kaštěhová, je to Jan Saska, který byl také nominován. Vnímám to správně, cítíte se, jakože tvoříte v zemi, která je stále ještě velmocí animovaného filmu?
Určitě, hlavně myslím, že ta animace je tak jako na vzestupu. Vlastně celkově si myslím, že ta ruční práce najednou se na ní daleko, lidi najednou se na ní jinak dívají a oproti třeba umělý inteligenci, nebo to tak je to něco najednou, co začíná mít nějakou hodnotu a vážnost a to jí hrozně svědčí a tady těch lidí najednou se vynořilo strašně moc talentovaných a tak je to takový dobrý podhoubí doby a talentovaných lidí, že to takhle hezky jde dopředu.
Takže loutkový animovaný film se umělé inteligence rozhodně bát nemusí.
Nemusí.
Nepomáhá vám něčem aspoň trochu?
Jo, to stoprocentně. Myslím, právě jsem si smála, že když jsem chodila na FAMU, tak přišel film Spoura hraček, ne, to přišlo.
To nebyla dlouho na světě, ještě když přišel, pardon.
Ale Toy Story. A bylo to jako, že asi zanikne loutkový film a vlastně jsme tak byli z toho všichni ve škole, z toho byli takový rozpačitý, jestli opravdu tohle bude to, co tu loutku, tu klasickou stop motion animaci úplně jako zazdí a bude se dělat jenom 3Dčko. A v dnešní době zase naopak ta ruční loutka jde úplně tak jako nahoru, že se tohle ta predikce nestala, tak je to hezký a umělá inteligence hrozně pomáhá. My jsme už na tom minulém filmu jsme ji používali, že nám pomáhala retušovat loutky, tak je to takový, když se to dobře použije, tak je to dobrý pomocník.
Takže retušovat ano, ale dál ji nepustíte.
No, aby mi vymýšlela příběhy, to asi nepotřebuju.
Podle toho, co říkáte, se tedy nemusíme o český animovaný film bát. Nadějné tvůrce máme, školy, pedagogy také?
Myslím si, že toto zázemí je tady velký, jako FAMU je jedna z nejlepších škol jako na světě, tak myslím, že to tady podhoubí máme dobrý.
A peníze na realizaci se schánějí snadno, pravda, někdy to trvá 13 let, tak jako vám. Ty vaše úspěchy, ať už to bylo v Česku, ať už to bylo ve Francii, kdekoliv jinde, ceny ze Slovenska, pomohlo to výrazně k tomu, že se vám ty peníze na animované filmy schánějí dnes líp, nebo tohle platí třeba jenom při hraném filmu?
Ne, myslím, že tohle platí úplně obecně, že v momentě, kdy jste nějak víc vidět, tak máte větší důvěru. My jsme vlastně, když jsem před těma 13 lety začínala s tím a žádali jsme peníze, tak jsme byli vlastně nikdo. Nikdo o nás nevěděl, byli jsme de facto z východu, nevěřili nám, že to třeba dokážeme natočit, byli jsme pro ně strašně nevěrohodní. A teď už, když takhle mám něco za sebou a ještě jsou tam nějaký ty ceny, tak to najednou tak jako vypadá lepší a nemusím ty lidi jako jim to tak složitě vysvětlovat, je to výrazně jednodušší cesta.
Takže to už jste si vyzkoušela, to už teď víte.
Jo.
Těšíme se na další film, víme, že to nebude trvat tak dlouho. Kristýna Duvková, režisérka, animátorka, byla naším hostem, připomínám film Život k sežrání, zejména má tedy děti školy. školou povinné, ale i když je třeba nemáte, podívejte se na to, je to stále ještě k vidění na platformě Max. Díky moc, Kristýno, ať se vám daří.
Děkuji za pozvání, děkuji.